serie pe care am intitulat-o Rămânând pe traseu, o serie de lecții din cărțile 1 și 2 Tesaloniceni. Și astăzi ne vom uita la o lecție intitulată Drum blocat. Ne vom uita la 1 Tesaloniceni, capitolul 2, de la versetul 17 până la sfârșitul capitolului 3. Mi s-a întâmplat să mergeți cu mașina și mergeți pe un traseu bine cunoscut, știți drumul, știți destinația, nu-i nicio problemă și la un moment dat apare un indicator că drumul e blocat, nu? Și te oprești și ce faci în momentul ăla? Ce te gândești? Te întorci? Asta e o variantă. Te întorci, nu? Stai acolo până se deblochează sau o iei pe alt drum, nu-i așa? Marțea trecută veneam din Budapesta și la 8 km, 9 km de vamă, era un tir în fața mea și nu mă văd un polițist care îi face semn tirului să treacă mai departe și mie îmi face semn la dreapta. Bă, am zis, nu, ce-am făcut? Că nu mi-aminteam să fi depășit viteza, cel puțin în localitate. Dar pe toate mașinile le devia la dreapta pentru că era deja o coadă de tiruri de 8-9 km până în locul ăla și mașinile mici le-au deviat pe un alt traseu. Efectiv, nu mai se putea merge de tiruri. Și habar n-aveam de noul drum, dar știam că trebuie să ajung la vamă și m-am luat și eu după alții. Dar sunt momente când drumul e blocat. Drumul e blocat, dar blocaje pot să apară și în lucrare. Nu? Și astăzi ne vom uita la un blocaj din acesta care apare în lucrarea lui Pavel. Trebuie să vedem ce a făcut Pavel când drumul dinaintea lui a fost blocat. Cum a rezolvat acest lucru și asta să ne ajute pe noi să vedem cum să trecem de blocajele din lucrarea noastră, în încercarea noastră de a sluji pe Domnul. Și primul lucru, vreau să vedem grija lui Pavel pentru Tesaloniceni. Grija lui Pavel pentru Tesaloniceni, capitolul 2, de la 17 la 20. Și haideți cineva să citească versetul 17, 2 cu 17.
Dar noi, fraților, după ce am fost despărțiți de voi, pentru un timp cu fața, nu cu inima, ne-am străduit mult mai mult, cu multă dorință, să vă vedem fața.
Mhm. Ce spune Pavel? Am fost despărțiți de voi. Expresia asta ne dă imaginea unui orfan, unui copil orfan care este despărțit, este luat de lângă cei dragi, de lângă părinții lui. Așa se simțea Pavel, ca unul care a fost luat cu forța sau de împrejurări nefericite de lângă cei dragi. Cine erau cei dragi pentru Pavel? Erau credincioșii din Tesalonic și spune el, am fost despărțiți, dar numai fizic, nu și cu inima. Și dragostea lui pentru tesaloniceni îl face să caute, zice, am fost despărțiți numai cu fața, dar nu cu inima și am vrut, spune, cu atât mai mult, cu atât mai mult să vă vedem. Asta ce este? Dacă ne uităm, ne gândim la ilustrația cu drumul blocat. Ce este aceasta să vă vedem? Destinația. Destinația. Asta era destinația lui Pavel. Unde vrea să ajungă Pavel? Vrea cu atât mai mult să-i vadă pe tesaloniceni. Și dacă a vrut lucrul ăsta, a căutat soluții ca să îi vadă. Deci ce ne spune versetul 18?
Astfel, odată și chiar de două ori, am vorbit, eu, Pavel, pentru să venim la voi, dar ne-a împiedicat satana.
Ne-a împiedicat satana. Spune el, am vrut, nu numai odată, chiar de două ori am căutat soluții, am vrut să ajungem la voi, dar ne-a împiedicat satana. Cel împiedicat, cuvântul ăla, iarăși, poartă cu el ideea unor în război, a întreruperii liniilor de alimentare a câmpului de bătălie sau a distrugerii drumurilor de acces. Da? Acest împiedica, ce spune Pavel aici? Voi aveați, voi tesalonicenilor aveți o nevoie. O nevoie de a fi hrăniți spiritual. Dar ceea ce aveți voi nevoie nu poate ajunge la voi, pentru că liniile de acces sunt blocate. Cine le blochează? Pavel spune Satana. Satana ne-a împiedicat. Acum, dacă Pavel n-ar fi avut așa o dorință ca să îi ajute pe tesaloniceni, dacă Pavel n-ar fi cunoscut voia lui Dumnezeu pentru el și pentru tesaloniceni, dacă Pavel n-ar fi cunoscut nevoia tesalonicenilor, ce-ar fi putut spune Pavel în această situație? Păi nu pot să ajung, asta e, eu am făcut tot ce am putut, probabil că Domnul a închis ușa asta și nu e nicio soluție, nu? Așa ar fi putut spune Pavel și să o lase cu totul deoparte această idee de a-i ajuta cumva pe tesaloniceni. Cum credeți că a împiedicat Satana pe Pavel? Cum credeți că l-a împiedicat pe Pavel? De ce s-a folosit Satana? Că doar nu a avut o mână așa care l-a oprit, nu? Prin oameni, nu? Prin circumstanțele pe care le-a creat în jurul lui Pavel, prin oameni, prin cei care se împotriveau Evangheliei, nu? Și Pavel spune mai departe, versetul 19. De ce vroia Pavel să-i viziteze pe tesaloniceni? Versetul 19 ne spune. Ce erau ei?
Bucuria, cununa.
Nădejdea, bucuria și cununa de slavă. Cununa de slavă. La ce se referă această cunună de slavă? Așa, dar mai e ceva, un indiciu acolo care ne spune la ce se gândește Pavel când vorbește despre cunună de slavă. Da, pentru că zice acolo, cununa de slavă la venirea lui. Acela urma să fie punctul culminant al vieții și slujirii lui Pavel. Când Domnul urmează să vină, și Pavel și noi vom sta înaintea lui la tronul Bema și vom avea o cunună de slavă, da, care o vom pune la picioarele lui Hristos. Dar în ce constă cununa asta? În averile pe care le-am adunat, în lucrurile pe care le-am strâns pentru noi și le-am făcut pentru noi în mod egoist? Nu spune Pavel, voi sunteți tesalonicenilor. Voi care ați fost născuți din nou și care, ca să fie slavă, cum trebuie să fiți prezentați înaintea Domnului? Ca și creștini maturi, ca și creștini tari în credință, ca și creștini care ați continuat și l-ați slujit și l-ați slăvit pe Domnul. Și spune Pavel, voi sunteți. Așa că pentru mine, ce fac eu altceva sau nu, n-are importanță. De aceea vreau să vin la voi, ca să pot să fac tot ce-mi stă în putere, ca atunci când vom fi în fața tronului Bema, să vă pot prezenta ca și creștini maturi. Pentru că asta e slujba pe care Domnul mi-a dat-o, da? Și asta căuta Pavel și asta dorea Pavel să facă și cu tesalonicenii și cu ceilalți credincioși din celelalte biserici, da? Spune versetul 20, da, voi sunteți slava, gloria și bucuria noastră. Cum? Da, voi sunteți slava și bucuria noastră. Da? Asta este preocuparea lui Pavel sau grija lui Pavel pentru Tesaloniceni. Și haideți, mergem mai departe și vedem cum a depășit Pavel blocajele sau cum a ocolit, da? Bariera pe care Satan a pus-o în calea sa. Versetul 1 din capitolul 3. Haideți să-l citim. De fapt, 1 și 2. Spune Pavel, nu mai puteam răbda. Nu mai puteam răbda. De grijă. Grija, de ce? Ce grijă? Pentru ei? Nu. Pentru sănătatea spirituală a tesalonicenilor. Grija ca nu cumva ei să fi dat înapoi în fața persecuției. Și spune, nu mai puteam răbda să nu avem vești de la voi. Și atunci Pavel vine cu planul B. Cu drumul ocolitor. Da? Destinația era aceeași, ca ei să fie întăriți. Și care este planul B? Îl trimite pe Timotei. Îl trimite pe Timotei. Și el și cu Sila rămân în Atena. Care sunt în ziua de astăzi aceste ocolișuri ale blocajelor puse de Satan, de exemplu, pentru creștinii care vor să ducă Evanghelia în țări în care Evanghelia este interzisă? Pentru că se folosesc astfel de ocolișuri. Care sunt? Nu, Alan?
Nu li se permite să intre.
Da, nu li se permite să intre ca misionari. Deci e clar. Nu li se permite să intre. Dar și atunci Evanghelia nu mai este dusă în aceste țări? Nu? Care sunt? Ce se face? Exact. Lucrează sub acoperire. Se duc acolo ca și specialiști, se duc acolo ca și organizații de caritate pe diverse domenii, se duc acolo ca și învățători de limbă străină sau chiar studenți să studieze limba țării respective, în China, de exemplu, da?
Sau iau oameni din țara aceea, îi educă, îi pregătesc pentru rugare și apoi îi trimite înapoi în țările lor de bani.
Da, da. Deci, există astfel de moduri în care, chiar dacă Satan pune savile, să Evanghelia să fie, exact, prin traducerea Scripturilor, distribuirea de Scriptură și așa mai departe. Da? În lume, creștinii fac acest lucru și blocajele sunt mari și puternice. Gândiți-vă că lupți cu un sistem, cu un guvern, cum e în China, te lupți cu un sistem de oprimare și așa mai departe și sunt oameni care se duc acolo și acum să ne gândim la Timotei. Că noi ne gândim, adică putem să ne gândim doar la Pavel, dar lui Timotei s-a dat o sarcină, da? Care ce însemna? Însemna să ocolească o barieră pusă de Satan. O să se lasă Satan așa ușor? Deci nu e ușor nici să-ți asumi o astfel de responsabilitate de a ocoli o piedică pusă de Satan. Da? Dar uitați că Domnul a făcut ca Timotei să izbândească, da? Și spune să aibă izbândă. Versetul 3. Și spune de ce l-a trimis pe Timotei? Spune ca nimeni din voi să nu se clatine, adică să nu fie tulburat, să nu fie chiar ideea, poate și acolo și ideea de a fi răsturnat de la ce? Nu-i vorba de poziția fizică, ci din credință, din poziția lor în Hristos, da? din ceea ce erau chemați să facă în Hristos. Spune că știți singuri că la aceasta suntem rânduiți. La ce aceasta? La suferință. La suferință. Da? Că problema era să nu fie clătinați în fața suferinței și le spune, știți că la aceasta am fost rânduiți. De unde știau? Acum deja experimentau, dar ei știau. De unde? De la Pavel. Uitați-vă la versetul 4, spune. Deci, știți, Pavel a fost acolo când a pus bazele bisericii. Și cum a plecat? În timpul nopții, în grabă, în urma acelei revolte care se făcuse, nu s-a mai întors de atunci, dar cât a fost la ei, ce i-a spus? Versetul 4. Ceea ce s-a și întâmplat cu mine și ce Evanghelie le-a spus Pavel? O, primiți-L pe Domnul Iisus Hristos și totul va fi perfect. Veți avea o viață fără griji. Veți fi plin de succes, plin de bani, plin de poziție socială, sănătate. Totul va fi perfect. Nu. Nu, Pavel a spus, dacă îl primiți pe Hristos, să știți că veți avea necazuri. Veți avea suferință, veți avea împotrivire. Uitați-vă la șalele mele dacă nu mă credeți. Da? Știau pentru că Pavel le-a spus. Dar dacă Pavel nu le-ar fi spus, cum ar fi fost pentru ei? Ar fi zis, ne-a înșelat. Ne-a făcut o ofertă falsă. Da. Ne-a atras, ne-a momit cu o ofertă fără acoperire, cam cum fac politicienii de în ziua de astăzi, nu-i așa? Dar ei știau, pentru că Pavel le-a spus, și faptul că știau ce și-au asumat în momentul când au crezut în Domnul Iisus Hristos. Și lucrul acesta îi ajuta să reziste. Și spune versetul 4, și când eram la voi, v-am spus mai dinainte că vom avea să suferim necazuri, ceea ce s-a și întâmplat, cum bine știți. Versetul 5. Ce numai? Da. Pavel îl trimite pe Timotei ca să afle de starea lor spirituală în fața persecuției. În data trecută am văzut cum era Pavel pentru tesaloniceni. Ca o doică și ca un tată. Ca o doică și ca un tată. Și această doică și acest tată vrea să vadă ce fac copiii lui și să îi îndemne și să îi întărească. Care era grija cea mai mare? Ca nu cumva să vă fi ispitit ispititorul. Ca nu cumva să vă fi ispitit ispititorul. Prin ce ispitește ispititorul? Prin încercări. Încercările pot avea două roluri. În funcție de cine le folosește. Nu-i așa? Dacă vin încercările de la Dumnezeu, cum folosește Dumnezeu încercările? Ca să ne testeze, ca să ne întărească, ca să ne cioplească, ca să ne facă tot mai asemenea chipului Fiului Său. Satan, cum folosește încercările? Ca să ne ispitească să cădem, ca să ne îndepărteze de Dumnezeu. Ca să renunțăm la ceea ce am vrut să facem, să nu-L mai slujim și așa mai departe. Deci, spune Pavel, mi-era teamă ca să nu fiți ispitiți de ispititorul. Și dacă ar fi reușit ispititorul, spune el, osteneala noastră ar fi fost degeaba. Cum ar fi putut Satan? Acolo era o luptă nu numai pentru tesalonicenii credincioși. Pentru ce se dădea lupta acolo? Pentru toată cetatea. Pentru toată cetatea. Dacă Satan dorea ca cetatea din Tesalonic să rămână a lui, ce trebuie să facă? Să-i facă pe tesalonicenii credincioși să renunțe. Să nu-l mai mărturisească pe Domnul. Să devină așa, credincioși pentru ei, suntem noi, de ce nu mai spunem nimic și nu mai avem treabă cu nimeni, da? fiecare cu credința lui, minima lui și gata, nu? Să-i facă pe tesaloniceni să renunțe la mărturia lor și să renunțe chiar la trăirea lor de creștin. Și atunci, nicio problemă, Satan putea să aibă întreaga cetate pentru el. Însă, încă o întrebare. Cum putea ispititorul să ispitească pe tesaloniceni să renunțe? Ce putea să le spună? Spune, să nu fiți ispitiți de ispititorul. Cum? Aveți de suferit, știți? Suferința asta și va fi prea mare ca să poată fi îndurată. Nu se merită altceva, alte lucruri. Poate le-ați auzit unii când a venit vorba să vă întoarceți la Domnul și ați avut familie care nu credea și se aud astfel de lucruri. Ce alte astfel de...
Slujbe.
Ce faci cu slujba? Că o să-ți pierzi slujba.
Și în contextul acela de atunci,
așa,
existau breslele
așa. Exact, și nu puteai să-l fii dacă nu erai în brez la... Exact.
Era însemna excluderea din breaslă. Nu puteai să-ți faci business-ul pe care îl aveai și nu puteai să-ți întreții familia. Era exclus. Nu puteai participa la închinărilor păgâne. Erau multe complicații care...
Exact.
Să știm contextul acela.
Exact. Deci, siguranța zilei de mâine. Ce o să mănânci? Din ce o să mănânci? Da? Unul din lucrurile care mi le-a spus familia mea la un moment dat când am hotărât a fost, nu, atunci să-ți dea pocăiții să mănânci. Da? Copiii, te gândești la viitorul copiilor, da? Te gândești la viitorul copiilor, de ce să fie cu ei? Nu? E o ispită mare, nu? Ce tată și ce mamă nu se gândește la viitorul copiilor lui? Și e o ispită, nu? Ce o să se aleagă de copiii tăi dacă tu o să fii exclus din comunitate și din toate? Ești de râsul lumii. Tu nu vezi că ești de râsul lumii. O altă ispită, nu-i așa? Și Pavel era îngrijorat de lucrul acesta. Însă ce vești primește Pavel? Versetele 6 la 9. Haideți să le citim.
Daniel acum a venit în oferire de la voi la noi și ne-a adus regiune despre credința și dragostea voastră, că întotdeauna a păstrat o plăcută aducere aminte despre noi și că dorim să ne vedeți, cum dorim și noi să vă vedem pe voi. De aceea, fraților, cu toate strâmbărările și necazurile noastre, am fost mântuiați cu privire la voi și credința voastră. Acum, da, trăim, fiindcă voi stați în Domnul.
Să vedem. Dar acum a venit Timotei de la voi și ne-a adus vești bune. Of, parcă îl văd pe Pavel. Ce bucurie! Ce bucurie! Ne-a adus... Hai să le scriem o scrisoare și să le spun cum mă simt și avem unul tesalonicen. Și ne-a adus vești bune despre ce? Despre credința și dragostea voastră. Rămăseseră într-o credință și în credință și dragoste. Și mai mult, spune, că păstrați o plăcută aducere aminte despre noi și doriți să ne vedeți cum dorim și noi să vă vedem pe voi. Oare de ce apare chestia asta, că păstrați o plăcută aducere? Era important lucrul acesta? De ce?
Exemplul lor a fost bun.
Așa. Îi pasă lui Satan de părerea și aducerea aminte pe care o avem noi unii față de alții? Da, de ce?
Da, pentru că asta demonstrează unitatea Duhului în biserica lui Hristos.
Exact. Ce mărturie este o biserică între care creștinii au aducerea aminte și relații urâte? Ce mărturie poate fi? Și în plus de asta, vă amintiți, din nou repet, cum au plecat misionarii, nu? Peste noapte, în fugă, nu i-au mai văzut. Mai mult, erau oameni care ce făceau? Am văzut într-o lecție trecută. Ce încercau? Să-i denigreze pe misionari, nu? Să spună, a, ăia că o fac pentru interes, că fac pentru bani, că dar și Pavel se apără într-un fel, am văzut deja într-o lecție anterioară și spune care a fost motivația lucrărilor și modul în care și-au făcut lucrarea între tesaloniceni. Și vă dați seama că a fost o mare bucurie pentru Pavel să vadă că în ciuda modului cum au trebuit să plece, în ciuda denigrărilor și încercării opozanților lor să-i denigreze, sigur totul coordonat de Satan, ei păstrau o aducere aminte bună. Apoi, zice mai departe, și că doriți să ne vedeți cum dorim și noi, și spune versetul 7, de aceea, fraților, ia uitați-vă că nu numai tesalonicenii aveau nevoie de sprijin și de încurajare. Ia uite! De aceea, fraților, în toate strâmtorările și necazurile noastre, ce am fost noi? Noi am fost mângâiați cu privire la voi prin credința voastră. Avea și Pavel, și Sila, și Timotei aveau nevoie de mângâiere și ei treceau prin suferință. Observați, când noi trecem prin suferință și trecem așa cum Domnul dorește, putem să fim o încurajare pentru alți creștini care și ei la rândul lor trec prin suferință. Și Pavel spune, noi am fost încurajați, mângâiați, întăriți și zice în versetul 2, acum da, trăim, fiindcă stați tari în Domnul. Asta este o expresie, vă dați seama că nu era vorba că înainte au fost morți și acum sunt vii, poate că noi avem în limba noastră, ne-a venit inima la loc. Nu înseamnă că inima era plecată haihui înainte, în expresia asta ne-a venit inima la loc. Așa spune și Pavel aici, acum da, trăim, pentru că înainte grija aceea era o povară pentru noi. Care este rugăciunea lui Pavel pentru tesaloniceni? Care este rugăciunea? Versetele 10 la 13. Haideți să le citim. Zi și noapte, spune Pavel, îl rugăm. Zi și noapte, Pavel se ruga pentru tesaloniceni. Zi și noapte. Și ce se roagă? Să le vadă fața, din nou, dorința lui inițială, să le vadă fața și ce să putem împlini ce mai lipsește credinței voastre. Cum adică ce mai lipsește credinței voastre? Ce, în ce sens? Ce înseamnă că lipsește ceva în credință? Credința vine în urma a ce? Auzirii cuvântului, sigur, și mai ales când vorbim de credința mântuitoare, dar pe ce se bazează credința? Pe învățătură, pe cunoaștere, nu? Când am vorbit despre cei slabi în credință din Romani, capitolul 14, care era problema lor? Lipsa cunoștinței, lipsa cunoașterii. Cunoașterea slabă duce la o credință slabă care duce la un cuget slab. Da? Ce le mai lipsea? Și vom vedea că în restul scrisorii Pavel mai discută lucruri pe care ei nu le cunoșteau sau aveau o înțelegere greșită cu privire la unele lucruri. Și Pavel spune, vreau să vin ca să vă mai dau învățătură, ca să vă mai dau ceea ce vă lipsește în cunoașterea lui Hristos și în cunoașterea cuvântului lui Dumnezeu. Ce mai lipsește credinței voastre? Și spune apoi în versetul 11 Pavel, însuși Dumnezeu, Tatăl nostru și Domnul nostru Iisus Hristos, să ne netezească drumul la voi. Zice Pavel, da, dacă e să venim, numai Dumnezeu poate să ne facă să venim. Pentru că El trebuie să facă ce? Să netezească. Să netezească drumul. Adică, păi, Satan a pus niște piedici. Satan a pus niște blocaje. A săpat niște șanțuri, a făcut să se prăvălească niște stânci mari. Drumul s-a blocat. Drumul e blocat. Nimeni nu-l poate debloca, numai Dumnezeu. Asta, la asta se referă, să netezească drumul. Să netezească drumul până la voi. Numai Dumnezeu poate să facă. Și Pavel exprimă aici, cred că când au primit tesalonicenii, au văzut cu adevărat inima lui Pavel. Nu, nu putea Pavel să le demonstreze mai mult dorința lui de a-i vedea. Și se mai roagă pentru ceva. Versetul 12. Domnul să vă facă să creșteți tot mai mult în dragoste unii față de alții. Unii față de alții. Deși ni se spune că dragostea lor era acum. Peste. Deci au rămas în dragostea. Da? Spune că ne-ați adus vești despre credința și dragostea voastră. Și apoi spune, se roagă să creșteți tot mai mult în dragoste unii față de alții. De ce? De ce era importantă? Exact. Dragostea aceea era mărturia lor. Exact. Exact. Prin aceasta vor cunoaște că sunteți ucenicii mei. Dar se oprește aici, unii față de alții? Față de toți, adică și față de cei care îi prigoneau. Știți că asta probabil era cea mai puternică armă pe care o aveau tesalonicenii împotriva blocajelor pe care Satan le punea în Tesalonic? Dragostea lor față de ceilalți. Acum, invităm, avem pe cineva pe inimă, nu? Și îl tot invităm, haide la casa Domnului, hai să auzi cuvântul Domnului, și l-am invitat odată, și de două ori, și de trei ori, și ce putem spune? Asta e blocajul pe care Satan îl pune, nu? Că nu Domnul îl împiedică să vină să audă cuvântul lui Dumnezeu. Și ce putem spune? Eu mi-am făcut treaba, mi-am făcut datoria, las, facă ce-o vrea, nu? De dragostea mea față de El depinde dacă voi căuta un plan B, dacă voi insista, dacă voi merge mai departe, dacă voi căuta în continuare orice ocazie de a sta de vorbă cu El. Da? Deci de asta depindea continuarea lor în a duce cuvântul mai departe și a-L sluji pe Dumnezeu. Dragostea unii față de alții și fa de toți, cum facem și noi înșine pentru voi. Și spune versetul 13, ca să vi se întărească inimile. Când continuau să facă acest lucru, să slujească pe Domnul în dragoste, unii față de alții și față de toți, spune, vi se vor întări inimile și veți fi fără prihană în sfințenie înaintea lui Dumnezeu Tatăl nostru la venirea Domnului Iisus Hristos cu toți sfinții săi. Din nou, spre ce privește Pavel? Spre venirea Domnului Iisus Hristos. Spre acel moment în care vom sta în fața Domnului cu ceea ce am făcut fiecare din momentul întoarcerii noastre la El. Care sunt blocajele din viața noastră? Ce ne împiedică pe noi să-L slujim pe Domnul așa cum ar trebui să o facem? Asta e prima întrebare cu care trebuie să, la care trebuie să răspundem fiecare. În al doilea rând, ce putem face să ocolim acele blocaje din viața noastră care ne împiedică să-L slujim pe Domnul așa cum ar trebui să o facem? Trebuie să răspundem fiecare la această întrebare. Și tot nu-i suficient să ne oprim aici. Că avem problema, avem soluția, dar putem să rămânem în fața pancardei pe care scrie drum blocat, să nu facem nimic. Sau să o luăm înapoi, cum spuneam, nu? Că și astea-s variante. A treia vom face, suntem dispuși să aplicăm planul B, așa cum a făcut Pavel, ca să ajungă la ținta lui, care a fost ținta, să întărească pe tesaloniceni, să afle starea lor spirituală și să îi încurajeze. I-a încurajat? Nu i-a încurajat personal, dar l-a trimis pe Timotei, care să îi întărească și să îi încurajeze. Apoi a primit scrisoarea, a primit veștile prin Timotei, cu care s-a întors. Și apoi a scris această scrisoare în care prin ea a împlinit anumite nevoi, ceea ce mai lipsea credinței lor, și aștepta ca Domnul să netezească calea, să meargă El personal și să împlinească ce mai lipsea credinței lor. Deci, ce ne împiedică pe noi? Ce putem face să ocolim aceste piedici? Și suntem dispuși să facem ceea ce ne împiedică. Da? Sunt trei lucruri cu care să rămânem, la care să ne gândim și pe care să rugăm pe Domnul să ne dea înțelepciune cu privire la ele. Haideți să ne rugăm!